Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 6. decembar, vijesti dana. Na području Prijedora i okoline uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za ratni zločin nad bošnjačkim stanovništvom u ljeto 92. godine, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev kluba Bošnjaka. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa naime utvrdilo danas da je prihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka koji se odnosi na zakon o danu Republike Srpske, jer su ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o povredi vitalnog nacionalnog interesa.
Vrhunac nepoštivanja Ustava Republike Srpske od Narodne skupštine se desio upravo na objavljivanju ovih akata prije nego što je vijeće naroda razmotrilo ove odluke i ovaj zaključak.
U Hagu nastavljeno iznošenje završne riječi na suđenju Ratku Mladiću.
A kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno, a više hiljada drugih zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao pisanje zagrebačkog Večernjeg lista o tome da je Državna agencija za istrage i zaštitu u svom izvještaju navela da Bosna i Hercegovina postaje središte vehabizma.
Da li je to uradio Večernji list ili Hrvatska obavještajna služba, ja ne znam i zbog toga bi pozvao javno ovdje direktora Hrvatske obavještajne službe da se oglasi i da na neki način odgovori na ovo pitanje.
Pred prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine održano je prvo ročište u predmetu protiv suspendovanog glavnog tužitelja Gorana Salihovića. Prekinuto je na zahtjev odbrane. U Sarajevu počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora vijeća za implementaciju mira, na kojoj će biti razmotrena trenutna situacija u Bosni i Hercegovini. Načelnik opštine Kakanj, u saglasnosti i podršku stanovnika, odlučio je sredstva za javni doček nove godine preusmjeriti za operaciju teško oboljelog sedmogodišnjeg dječaka. Saudijski sud osudio je danas 15 osoba na smrt jer su špionirale za Iran. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo je danas posebne odluke kojima je na jedinstven način utvrđeno da je u postupcima donošenja odluka Narodne skupštine Republike Srpske, a u vezi sa referendumom u ovom entitetu, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Gojko Veselinović.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske po apelaciji Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske utvrdilo je da Narodna skupština ovog entiteta nije ispoštovala procedure o sprovođenju republičkog referenduma o danu Republike u skladu sa Ustavom Republike Srpske, jer sporne odluke nisu dostavili Vijeću naroda na odlučivanje prije objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Time je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na jednako pravo konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka. Osporene su odluke o konstatovanju rezultata republičkog referenduma, odluke o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, odluke o davanju posebnog ovlaštenja zaključku u vezi izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma. Mujo Hadžiomirović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, kaže da je Ustavni sud potvrdio ono što već dugo govore.
Već duže vremena mi osporavamo taj referendum i sve odluke koje su vezane za njega. Ali vrhunac nepoštivanja Ustava Republike Srpske od Narodne skupštine se desio upravo na objavljivanju ovih akata prije nego što je Vijeće naroda razmotrilo ove odluke i ovaj zaključak.
Podsjećanja radi, odluka Narodne skupštine Republike Srpske o rezultatima republičkog referenduma, čije rezultate je nedavno poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, objavljena je u službenom glasniku RS-a još 12. oktobra. Samo dan ranije, 11. oktobra, Narodna skupština je bez prisustva bošnjačkih poslanika prihvatila odluku o konstatovanju rezultata održanog referenduma o danu Republike. Iako su objavljene u službenom glasniku RS-a, na njih je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda stavio veto 18. novembra, pokrećući pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. U međuvremenu, Ustavni sud BiH je nedavno poništio rezultate referenduma održanog 25. septembra 2016. godine, zato što je referendum sproveden na osnovu odluke o raspisivanju republičkog referenduma od 15. jula 2016. za koju je Ustavni sud BiH utvrdio da nije u skladu sa Ustavom Bosni i Hercegovine, te suprotno nalogu Ustavnog suda iz odluke o privremenoj mjeri obustave odluke o raspisivanju referenduma o RS-u od 17. septembra 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je objavljena odluka Ustavnog suda Republike Srpske, reagovao je i predsjednik Narodne skupštine tog entiteta Nedeljko Čubrilović. On je rekao da će odluka o rezultatima referenduma ponovo biti upućena u Vijeće naroda. Nakon toga, ukoliko bude bilo potrebno, čekat ćemo novu odluku Ustavnog suda Republike Srpske. Ukoliko bude pokrenuto pitanje vitalnog nacionalnog interesa, rekao je Čubrilović. Upitan da li je došlo do greške i ko će snositi odgovornost, Čubrilović je rekao da je greška proceduralne prirode koje su učinjene u želji da se procedure okončaju na vrijeme. Drugog dana iznošenja završnih riječi u predmetu protiv haškog optuženika Ratka Mladića, kojeg se tereti za genocid i najteže zločine, tužilaštvo je navelo kako zločini u Sanskom mostu, Ključu i Rogatici uvjerljivo pokazuju obrazac zločina kroz koji se vidi kampanja etničkog čišćenja. Također, u okviru dokazivanja prve tačke optužnice, tužilac Alan Tiger fokusirao se na Prijedor, mjesto gdje stepen i intenzitet zločina govore u prilog genocidnoj namjeri da se uništi jedna zajednica. Mladić je podržavao i teror u Sarajevu, te kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja koristio za ostvarivanje ciljeva. Slušamo Dženanu Halimović.
Baveći se prvom tačkom optužnice, genocidom, u predmetu protiv haškog optuženika Ratka Mladića, koji se tereti za najteže zločine počinjene tokom rata, tužilac Alan Tiger fokusirao se na Prijedor, kao opštinu u kojoj je evidentno postojala genocidna namjera. Ubistva, mučenja i zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje, kao i silovanja i prisilna premještanja su dokaz tome, kazao je Tiger.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
Tužilaštvo se bavilo i opsadom Sarajeva, koja je bila teror uzrokovan snajperima i granatama, te je bio uperen protiv civilnog stanovništva grada za koje je odgovoran Mladić, tužilac Adam Weber.
Od maja 92. do kraja 95. Mladić je terorizirao civilno stanovništvo Sarajeva kampanjom granatiranja i snajperskog djelovanja koju su provodile snage Sarajevsko-romaninskog korpusa kojima je on rukovodio i komandirao.
Tužilac Artur Traldi kao primjer etničkog čišćenja koje se postiglo kroz zločine naveo je opštine Sanski most, Ključ i Rogaticu. Kad je riječ o optužbama za istrebljenje i ubistvo, tužilac Traldi je za primjer naveo zločine u Vlasenici te u Foči, koja je tokom rata postala potpuno srpska.
Taj preobražaj koji su učesnici u ZPU, uključujući tu i Karadžića i Krajišnika, slavili u više navrata, postignut je kroz masovno etničko čišćenje, uključujući zatvaranje i zlostavljanje više hiljada nesrba u KP domu u Foči, primjerom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
Iznošenje završnih riječi tužilaštva biće nastavljeno još sutra, nakon čega će izlaganje započeti Mladićeva odbrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je danas pisanje zagrebačkog Večernjeg lista o tome da je SIPA, Državna agencija za istrage i zaštitu, u svom izvještaju navela da Bosna i Hercegovina postaje središte vehabizma. SIPA takav dokument nije izdala, sve izmišljeno, rekao je Mektić. Detalje ima Milado Bradović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić negirao je postojanje izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu pod nazivom žarište vehabijsko-salafijskog prisustva u Bosni i Hercegovini, a koje bi potvrdio navode Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske. Tekst pod nazivom Tajne službe Bosne i Hercegovine postaje centar islamskih ekstremista, mijenja se kulturološka slika Sarajeva, objavljen u Večernjem listu, bio je povod da Metlić kaže da Bosna i Hercegovina ne bježi od tih problema. Međutim,
da li je to uradio Večernji list ili Hrvatska obavještajna služba, ja ne znam, i zbog toga bi pozvao javno ovdje direktora Hrvatske obavještajne službe da se oglasi naglasi i da na neki način odgovori na ovo pitanje. Kaže, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u svom je dramatičnom izvješću od prije nekoliko mjeseci potvrdila ono na što je upućivala Hrvatska sigurnosna služba SOA. Dalje u tekstu kaže da je SIPA u izvještaju pod naslovom žarište vehabijsko-selafijskog prisustva u Bosni i Hercegovini i tako dalje, i u ovom dokumentu se na desetak mjesta pominje izvještaj SIPA o čitavoj situaciji i da ovaj izvještaj SIPA potvrđuje ranije informacije izvještaj ono što je objavljivala Hrvatska obavještajna služba. Odgovorno tvrdim da ovog izvještaja SIPA nema.
SIPA takav izvještaj nije napravila, dodaje Mektić, sve je izmišljeno.
Mislim da je to nekorektno. Želim da demantujem i da kažem da je netačno, da je laž ovo što piše ovdje na ove dokumente na koje se on pozivaju.
Ministar sigurnosti osvrnuo se i na problem sa nekretninama koje kupuju stranci. Kaže da nema ništa protiv stranog kapitala u BiH, uz poruku da bi se sve državne agencije trebale pozabaviti tim problemom kako bi se fiktivni karakter ovih firmi poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Narodna skupština Republike Srpske počela je danas zasjedanja. Na dnevnom redu bio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske. Ovaj zakon je po hitnom postupku na zahtjev Vlade Republike Srpske uvršten u dnevni red, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo poslanika opozicionog saveza za promjene, informiše Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač objasnio je da se izmjenama zakona o policiji mijenja naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta ministarstva, odnosno centri i stanice javne bezbjednosti se transformišu u policijske uprave, a Republička uprava civilne zaštite bi stekla status samostalne republičke upravne organizacije.
I mislimo da je to dobra stvar, imaju svoje zakone koje mogu i moraju da provode. Civilna zaštita nisu policijski poslovi, nije bilo nikakve potrebe da ostanu u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Predsjednik Odbora za bezbjednost Milanko Mihajlica ocijenio je da u zakonu postoji dosta nejasnoća i pretpostavki za zloupotrebu.
Ja ovo moram da dovedem u jednu vrstu političkog konteksta u vezi sa skupom Saveza nezavisnih socijaldemokrata u kojem je predsjednik SNSD-a iznio jednu tezu koja je šokirala javnost i sve nas u Republici Srpskoj o tome kako će SNSD da napravi crnu knjigu u kojoj će biti svi oni koji su bilo kada na bilo koji način nanijeli štetu Savezu nezavisnih socijaldemokrata i da će se ljudi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u institucijama vlasti, organima vlasti Republike Srpske pozabaviti sa tim ljudima.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izrazio je nezadovoljstvo što se i ovaj sistemski zakon usvaja po hitnom postupku.
Ne postoje uslovi koje su predviđene poslovnikom rada Narodne skupštine da ide po hitnom postupku. Ovo je zloupotreba poslovnika.
Ministar Lukač.
Meni je žao što gospodin Mihaljica kao predsjednik Odbora za bezbjednost razmišlja o ovlaštenjima policije kao mogućnosti zloupotrebe ovlaštenja u MUP-u i zloupotrebe od strane policije prema drugoj političkoj opciji.
Poslanici bi na ovoj sjednici trebali po hitnom postupku razmatrati i prijedlog zakona o dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, te zakona koje bi trebali da ukinu takozvani bijeli hljeb političarima u entitetskim organima i jedinicama lokalne samouprave. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Dio odbornika Stranke demokratske akcije biće u vlasti, a dio u opoziciji u Skupštini opštine Srebrenica.
Pa evidentan je raskol u Stranci demokratske akcije. Mislim da to nije dobro za samo funkcionisanje opštine Srebrenica.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj nisu zadovoljni sa 60 miliona maraka koji su predviđeni za poticaje entitetskim budžetom za narednu godinu.
Država mi je dužna negdje 50.000 maraka. Tih 50.000 maraka bi usmjerio u jesensku sjetvu i završio bi uspješno jesensku sjetvu, ne bi se zaduživao jer imao bi novac i mogao da plati repromaterijal.
Prije najavljenog o nekim od najavljenog najvažnijih vijesti svijeta. Rusija i Kina su u ponedjeljak uveče u Vijeću sigurnosti UN-a spriječili usvajanje rezolucije kojom su zapadne sile pokušale dogovoriti sedmodnevni prekid vatre u Alepu. Argument Rusije bio je da bi usvajanje rezolucije omogućilo pregrupisavanje pobunjeničkih snaga te da treba sačekati pregovore Vašingtona i Moskve dogovorene kasnije ove sedmice. Bilježi Biljana Jovićević.
Od sedmodnevnog prekida vatre u razorenom Alepu neće biti ništa jer su rezoluciju čiji je nacrt predložila Španija, Egipat i Novi Zeland blokirali Moskva i Peking. Bio je to šesti put da Rusija u Savetu bezbjednosti ulaže veto rezoluciji o Siriji od početka konflikta 2011. i peti put da se vetu pridružila i Kina. Argument Rusije obrazložio je ambasador Vitali Čurkin.
Kao što znamo, takve pauze su ranije koristili borci da obnove svoje zalihe na oružanja i da ojačaju svoje pozicije. I to će samo pojačati patnju civila. Ruska federacija ne može podržati nacrt ove rezolucije koju je predložila humanitarna trojka i glasat će protiv nje. Kako smo već unaprijed i obavijestili Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Zamjenica američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Michelle Season objasnila je posljedice ovog veta.
Da vam pojasnim da su Rusija i Kina danas uložili veto i blokirali rezoluciju i time dozvolili da se bombardovanje istočnog Alepa nastavi. Oni su blokirali dostavu osnovnih medicinskih potreba za ljude koji će umrijeti bez njih. Stavili su veto na živote nevinih Sirijaca. Ovaj potez je smrtna presuda nevinim muškarcima, ženama i djeci.
Ambasador Novog Zelanda, jedan od autora rezolucije, Gerard von Bochman, poručio je da još jedan neuspjeh usvajanja rezolucije duboko šteti reputaciji Savjeta bezbjednosti, ali da je prevashodno katastrofa za narod Sirije.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina nije bila ruta kojom su migranti išli prema Europi, no to ne znači da problemi nastali tokom migracijske krize nisu i njeni problemi. Zemljama Zapadnog Balkana ponovo prijeti ukidanje vizne liberalizacije. Rečeno je to na godišnjoj konferenciji Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative o temi Strategija za sprječavanje i borbu protiv terorizma u svjetlu migracijske krize. Aida Đugu.
Migrantska kriza donijela je mnogo problema Europskoj uniji. Posljedice su bile prije svega Brexit te jačanje političkih stranaka koje brane priliv izbjeglica i migranata u zemljama širom Europe, tvrdi Mladen Bosić, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
To se odražava i na nas, znaju da će šengenske zemlje uvesti neki kvazi vizni režim, znači da će morat plaćati neku minimalnu taksu građana koji hoće da uđu u Schengen i da će morati da prijave svoj ulazak, što je opet neka vrsta veoma labavog viznog režima. To dovodi u situaciju i nas da naši građani na neki način osjećaju da su nepoželjni.
Parlamentarna skupština BiH je u okviru jednogodišnjeg predsjedavanja Centralnoevropskom inicijativom bila domaćin zasjedanja skupštine, a tema je bila Strategija za sprječavanje i borbu protiv terorizma u svjetlu migrantske krize. Amer Kapetanović iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatra da terorizam spada u domen kolektivne sigurnosti Europe i da se moramo zajednički boriti.
Ono što mi zagovaramo je da stvarno razumijemo uzroke ovoga što se sada događa i da na neki način zajednički djelujemo, jer ne možete vi reći da se to vaš ne tiče zato što izbjeglice nisu došle do vašeg teritorija. Dakle, to je taj kolektivni segment.
Centralna evropska inicijativa ima 18 država članica. Nakon Bosne i Hercegovine, predsjedavanje ovom inicijativom preuzima Bjelorusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dio odbornika stranke Demokratske akcije bit će u vlasti, a dio u opoziciji u Skupštini opštine Srebrenica. Tako je odlučeno danas na konstituirajućoj sjednici. To je rezultat bukih podjela u opštinskom odboru stranke koje nisu mogle biti prevaziđene ni nakon nekoliko sastanaka, informiše Saad Salimović.
Podjele u stranci Demokratske akcije nisu prevaziđene, pa su dva odbornika na čelu sa Hamdijom Fezićem danas ušla u vlast zajedno sa dva odbornika iz koalicije. Pet odbornika koje predvodi Alija Tabaković otišlo je u opoziciju. Hamdija Fezić je izabran za predsjednika skupštine i on smatra da je ovaj ishod očekivan.
Mislim da smo načinili dobar korak i da smo krenuli ka realizaciji svojih ciljeva i obaveza koje su nam dali i glasači, dali nam to povjerenje, mi ga moramo ispuniti.
Zbog ovog što se desilo, Alija Tabaković optužuje Fezića.
Zato što nismo imali od početka jasan stav sa predsjednikom stranke koji nas je od samih izbora, već je prošlo više od dva mjeseca, nikada nismo razgovarali na temu implementacije izbornih rezultata. On je samovoljno ušao u pregovore formiranja skupštinske većine bez ove petorke.
Za dosadašnjeg predsjednika skupštine Miloša Milovanovića nelogično je da pola stranke bude u vlasti, a pola u opoziciji.
Pa evidentan je raskol u Stranci demokratske akcije. Mislim da to nije dobro za samo funkcionisanje opštine Srebrenica. To je po meni jedan vid opstrukcije koji želi da se opstruiše rad skupštine opštine Srebrenica.
Ali Tabaković naglašava da će petorka iz SDA biti konstruktivna opozicija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa predstavila je danas u Mostaru uličnom akcijom inicijativu pod nazivom Budžet za građanje. Cilj ove akcije je da uticati na sve nivoe vlasti da objave pojednostavljene verzije svih budžeta kako bi građani mogli učestvovati u njihovom donošenju. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sendina Bošnjak iz Centra za zastupanje građanskih interesa objašnjava da budžet za građane predstavlja prikaz budžeta na pojednostavljen način kako bi ga mogla razumjeti šira populacija, odnosno da se na sažet način prikaže kako vlasti namjeravaju potrošiti novac.
Druga njegova uloga koja je, ja bih rekla, još i bitnija je zapravo da budžet za građane kao sažet prikaz budžeta na nekoliko stranica daje osnovu građanima da se upoznaju sa, recimo, prijedlogom budžeta, što onda utječe na kvalitet javne rasprave, dakle daje im osnovu da mogu kvalitetno učestvovati u javnoj raspravi o budžetu.
U Centru za zastupanje građanskih interesa ističu da je budžet za građane važan kao instrument fiskalne transparentnosti, u kojoj BiH jako nisko rangira pomeđu narodnim mjerenjima. Budžet je posebno značajna tema u Mostaru, gradu u kojem već više od 8 godina nema lokalnih izbora pa ni gradskog vijeća, gdje budžet praktično donose gradonačelnik i načelnik za financije, a potvrđuje federalni parlament. PR menadžer fondacije CPI Bakir Jalovčić kaže da je situacija u Mostaru nedopustiva po više osnova.
Znači, budžet svih institucija, budžet agencija, komunalnih preduzeća, sve znači to donosi se potpuno netransparentno i ne možemo nikako provjeriti koliko je to, takav budžet može uopšte biti u funkciji građana.
Nevladine organizacije tvrde da građani nisu ni količinski ni kvalitativno dovoljno uključeni u donošenje budžeta u BiH. Šta kažu sami građani? Dragić Kočarinac nam je kazao.
Malo se zna. Građani, to daleko je to od nas.
Ana Mandić govori.
Bilo bi normalno da znamo, ali obzirom da BiH upravlja visoki predstavnik, onda mislim da je on prava adresa za upitati za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Građani Doboja prema podacima lokalnog udruženja građana Toper nisu spremni da prijave korupciju, rečeno je danas na forumu na kojem se razgovaralo o strategijama borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. To potvrđuju i drugi slučajevi iz prakse. Takav stav građana, međutim, nije iznenađenje ako se uzme u obzir kako je okončan slučaj kada su lokalni zvaničnici uhapšeni zbog uzimanja mita. Arnes Grbešić.
Izgradnja zgrade za raseljene izbjegle i ratne vojne invalide, koja je započela prije gotovo 15 godina u Vidovdanskoj ulici u Doboju, do danas nije završena. Oko 140 porodica uložilo je novac u kupovinu stanova u zgradi, koja je u blizini gradske uprave pravljena bez bilo kakvih dozvola. Evo što je o tome za naš radio ranije rekao jedan od prevarenih kupaca, Ranko Tomić.
Ljudi beskućnici sad postali, plaćaš stanarinu, ovo je prevara i vlasti i svih ostalih.
Građevinskog preduzeća koje je izvodilo radove Milenko Božić u međuvremenu je osuđen na 3,5 godine zatvora, ali zbog prevare pri izgradnji druge zgrade. Prevareni kupci u Vidovdanskoj ulici, njih tačno 137, nisu se mogli dogovoriti hoće li istražnim organima prijaviti vlasnika preduzeća. Na pitanje zašto, Slavko Lukić, koji je isplatio blizu 60.000 maraka, odgovorio je ovako.
Nis prijavio zato što ne vjeri u pravosuđe, jer Milenko Božić izgleda da je on bio žrtveno jagnje u ovom gradu.
Optužbe za korupciju pratile su i podjelu pomoći nakon poplave koja je u maju 2014. godine devastirala Doboj. Evo kako je raspodjelu 6 miliona maraka iz Entitetskog fonda solidarnosti preko lokalnog udruženja privrednika komentarisao jedan od poduzetnika Željko Stanković.
To ne mogu li Sherlock Holmes da riješi, koji su kriterijum, niko to ne zna.
Da građani nisu spremni da prijave slučajeve korupcije potvrđuje i Snežana Šešlija iz lokalnog udruženja građana Toper. Ovakav stav građana ipak ne predstavlja iznenađenje. pitanje, posebno ako se zna da su lokalni zvaničnici koji su prije nekoliko godina zbog primanja mita uhapšeni sa obilježenim novčanicama kasnije sklopili nagodbu sa tužilaštvom, a novinarima je tada rečeno da detalji te nagodbe ne mogu biti javno objavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj nisu zadovoljni sa 60 miliona maraka koji su predviđeni za podsticaje entitetskim budžetom za narednu godinu. Nisu zadovoljni ni radom entitetskog ministarstva poljoprivrede, jer im je u ovoj godini isplaćeno tek 15 miliona podsticaja, a ima neisplaćenih dugovanja još iz prošle godine. Milorad Milojević ima detalje.
Dok je planom entitetskog budžeta, na primjer za kabinet predsjednika Republike Srpske, planirano dodatnih oko pola miliona maraka za iduću godinu, poljoprivrednici neće dobiti ni fening više nego što je bilo planirano za 2016. godinu. Fer bi bilo da bar isplate ono što je planirano ove godine, jer su zadnji novci za podsticaj isplaćeni još u aprilu, kaže farmer iz okoline Bijeljine, Ostoja Nikolić.
Država mi je dužna negdje 50.000 maraka. Tih 50.000 maraka bi usmjerio u jesensku sjetvu i završio bi uspješno jesensku sjetvu, ne bi se zaduživao jer imao bi novac i mogao da platim repromaterijal.
Predsjednik udruženja mljekara Vladimir Usorac ističe da se samo mljekarima iz entitetskog budžeta duguje 20 miliona maraka, te da bi prije bilo kakvog plana za narednu godinu morala biti isplaćena dospjela dugovanja.
Moglo je se slobodno napisati tu i da je milijarda za poljoprivredu kada budžet poljoprivrede se ne realizuje.
Resorni ministar Stevo Mirjanić, ne osvrćući se mnogo na narastujuća dugovanja, ističe da je 60 miliona sve ono što Ministarstvo poljoprivrede može da ponudi za podsticaje u narednoj godini.
Imajući u vidu okolnosti u kojima se nalazi društvo u cjelini i sve ono što treba isfinansirati, i javne potrebe i sve drugo, mislim da moramo prihvatiti ovo kao jednu realnost.
Mirjanić je istakao da bi dodatnu podršku poljoprivrednoj proizvodnji trebalo potražiti i u stranim investicijama. Na to sve ističe da u svemu nisu ključni novci, koliko su bitne i nove ideje. Poljoprivrednici pak podsjećaju ministra da i svaka dobra ideja ima svoju računicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Gradski harmonikaški orkestar Dinara iz Livna pobjednik je ovogodišnjeg 7. Međunarodnog festivala harmonike održanog u Slavonskom Brodu. Nakon što su osvojili vrijedno priznanje, sa njima je razgovarala Željka Mihaljević.
Za titulu najboljih natjecalo se više od 100 harmonikaša iz Hrvatske i zemalja regije, a nakon natjecanja u Slavonskom Brodu, Gradski harmonikaški orkestar definitivno je postao treći livanjski brend. Uz to što je grad slikara i sira, Livno je postalo prepoznatljivo i po izvrsnim harmonikašima. Za 4 godine postojanja, ovaj orkestar je pobrao pregrš nagrada, među kojima je zadnja i najsjajnija. Ne bez ponosa govori nam voditelj orkestra Mladen Jelović.
Ovo je prvi put, znači, da smo sveukupni pobjednici kompletnog natjecanja, znači u C kategoriji, akademska kategorija, osvojili smo prvu nagradu, u sveukupnom poretku smo prvi, osvojili smo Grand Prix Kup grada Slavonskog Broda, to je prenosni, znači, pokal. Pokal za C kategoriju, 1000 eura novčane nagrade kao najbolji orkestar na tom natjecanju.
Ljubav s harmonikom kod nekih članova, unatoč malom broju godina, dulja je i jednog desetljeća, a s kakvom strašću sviraju, očigledno će trajati cijeli život. Među njima su Ajna Hođić i Mirko Kelava.
Harmonika je za mene vrlo poseban instrument. U svakom smislu s njom sam najviše povezana. Znači, za mene, za cijeli moj orkestar, donijela mi je puno dobro u životu.
Nisam uopće razmišljao o nekom drugom instrumentu, samo o harmonici za opisivanje glazbe.
Profesor Jelović dodaje kako im je cilj educirati publiku i razbiti predrasude o harmonici kao isključivo folk instrumentu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je danas da je prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka koji se odnosi na zakon o danu Republike Srpske. Na području Prijedora i okoline uhapšeno 8 lica osumnjičenih za ratni zločin nad bošnjačkim stanovništvom u ljeto 1992. godine, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao pisanje zagrebačkog Večernjeg lista o tome da je Državna agencija za istragu i zaštitu u svom izvještaju navela da Bosna i Hercegovina postaje središte vehabizma. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.